Laudetur Jesus Christus, slava Jesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
У четвер, 30 вересня, зі студії Радіо Ватикану вас вітають отець Васильянин Тимотей Коцур та Світлана Духович. Папа Франциск надіслав послання учасникам заходу високого рівня Парламентської асамблеї Ради Європи на тему «Довкілля та права людини. Право на безпечне, здорове та стале довкілля». Темі захисту довкілля присвячена також зустріч молоді Youth for Climate у Мілані, до учасників якої Святіший Отець звернувся у своєму відеопосланні. Листом на ім'я очільника єпископату Мексики Папа Франциск привітав мексиканський народ з 200-річчям незалежності. Під час представлення 10-ї всесвітньої зустрічі сімей наголошувалося на необхідності залучати сім'ї у сімейне душпастерство та сприяти тому, аби сім'ї брали участь у заходах, організованих з цієї нагоди на всіх рівнях. Папа Франциск надіслав послання учасникам заходу високого рівня Парламентської асамблеї Ради Європи на тему «Довкілля та права людини. Право на безпечне, здорове та стале довкілля», що відбувся у Страсбурзі у середу 29 вересня. Святіший Отець підкреслив, що цей захід може також зробити вагомий внесок у конференцію ООН з питань клімату в Глазго, заплановану на листопад цього року. Бо кожна ініціатива Ради Європи не повинна обмежуватися лише географічним простором цього континенту, а починаючи з нашої дорогої Європи, може охопити весь світ. Папа Франциск підкреслив необхідність змінити курс і переосмислити стосунки людей із самими собою, з іншими, із суспільством, створінням та з Богом. Він додав, що ця екологічна криза спонукає до міждисциплінарного та оперативного діалогу на всіх рівнях, а також до індивідуальної та колективної відповідальності. Тому, за його словами, потрібно також говорити і про обов'язки кожної людини, яка хоче жити в здоровому та сталому середовищі. Бо коли ми говоримо тільки про права, пояснив він, ми думаємо тільки про те, що нам належить. Натомість ми повинні також думати про відповідальність, яку несемо перед майбутніми поколіннями, і про світ, який ми хочемо залишити своїм дітям та нашій молоді. Темі захисту довкілля присвячена також зустріч молоді Youth for Climate у Мілані, до учасників якої Святіший Отець звернувся у своєму відеопосланні. Ця зустріч проходить в рамках приготування до конференції ООН з питань клімату. Папа Франциск підкреслив, що дбання про взаємостосунки та природне довкілля свідчить про готовність молоді не тільки до дії, але й до терпеливого слухання, до конструктивного діалогу та взаєморозуміння. Він закликав їх об'єднувати зусилля для того, аби формувати зрілі покоління, витривалі у доброму, здатні відновити людські стосунки, творячи таким чином більш братерське суспільство. Єпископ Риму зазначив, що завдяки спільним ідеям та проектам можна знайти рішення, які зможуть подолати енергетичну бідність та сприятимуть тому, аби спільне добро стало центром національної та міжнародної політики.
Святкувати незалежність означає утверджувати свободу. А свобода – це дар і постійне здобування, пише папа Франциск у листі на ім'я архієпископа Рохеліо Кабрери Лопеса, який очолює архидієцезію Монтерея та єпископську конференцію Мексики, надісланому з нагоди відзначень 200-річчя незалежності країни. Це слушна нагода для того, щоби зміцнити коріння та наново ствердити цінності, які згуртовують націю, підкреслив він. За словами Святішого Отця, зміцнення коріння вимагає переосмислення минулого, беручи до уваги як світлі моменти, так і тіні, які сформували історію країни. Це переосмислення проходить через процес очищування пам'яті, тобто визнання помилок, допущених у минулому. В цьому контексті папа згадує про те, що він особисто та його попередники просили пробачення за особисті та соціальні гріхи, за всі ті вчинки та упущення, які не сприяли євангелізації. В цій перспективі ми не можемо також ігнорувати вчинки, які в ближчі до нас часи були сподіяні проти християнських релігійних почуттів великої частини мексиканського народу, зазначає Святіший Отець, запрошуючи зробити наступний крок, що полягає в тому, аби не зупинятися на болеві з минулого, але старатися гоїти рани, розвивати відкритий діалог, що шанує відмінності, будувати жадане братерство, віддаючи перевагу спільному благові понад часткові інтереси, напруження та конфлікти. Оглянутися назад, за його словами, є також нагодою зміцнити коріння, наново ствердити цінності, які сформували народ. У зверненні до мексиканського народу папа Франциск не міг не згадати про те, що вже незадовго відзначатиметься 500-річчя об'явлення Пресвятої Богородиці у Гвадалупе. Він заохотив скеровувати свій погляд на Пречисту Діву, яка сприяла братерству та свободі, примиренню та інкультурації християнського послання не лише в Мексиці, але й в усій Америці. З цього випливає побажання, аби Марія й надалі залишалася для всіх надійною провідницею.
30 вересня у Ватиканському прес-центрі відбулася презентація 10-ї Всесвітньої зустрічі сімей, що відбудеться від 22 до 26 червня 2022 року. Один з учасників прес-конференції, префект Декастерії в справах мирян сім'ї та захисту життя кардинал Кевін Фаррелл, наголосив, що ця зустріч сімей матиме багатоцентрову та широко розповсюджену форму. Рим буде основним осідком, куди прибудуть деякі делегати від єпископських конференцій, церковних рухів та асоціацій сімей, що візьмуть участь у фестивалі сімей, душпастирському конгресі та святій месі. Одночасно всі сім'ї світу зможуть брати участь у дієцезальних зустрічах, різних урочистостях та святій месі, які покликаний організувати кожен єпископ у власній дієцезії. Кардинал Фаррелл наголосив на важливості більше залучати самі сім'ї до сімейного душпастерства. Розповідаючи про програму заходів, що відбудуться в Римі в рамках 10-ї Всесвітньої зустрічі сімей, заступниця секретаря Декастерії у справах мирян сім'ї та захисту життя Габріелла Гамбіно зазначила, що у фестивалі сімей та душпастерському конгресі, які відбудуться в залі Павла VI у Ватикані, візьмуть участь приблизно 2000 делегатів. Кількість делегатів від кожної єпископської конференції буде пропорційною до розміру самого єпископату. Найближчими тижнями згадана декастерія повідомить про кількість делегатів, яких надішлють до Риму дієцезії, рухи та асоціації. Натомість, що стосується організації зустрічі сімей на місцевому рівні, Габріелла Гамбіно пояснила, що всім єпископам світу будуть надіслані певні пропозиції. В цьому контексті вона зазначила, що ґрунтуючись на темі наступної Всесвітньої зустрічі сімей, сімейна любов, покликання та дорога до святості, декастерія приготувала 7 катехетичних повчань, які незабаром будуть опубліковані 5 мовами та які можуть стати корисним матеріалом для приготування до цього заходу на різних рівнях. Монсеньор Вальтер Інцеро, директор Бюро суспільних комунікацій Римської дієцезії, зазначив, що один із основних викликів для організаторів 10-ї Всесвітньої зустрічі сімей полягає не лише в тому, аби посилити комунікацію, але й заохотити сім'ї брати участь у цьому заході через соціальні мережі. Окрім зустрічей віч-навіч, організованих на місцевому рівні, сім'ї з усіх континентів матимуть можливість почуватися близькими одні з одними, стежачи за всесвітньою зустрічю у Римі через свій комп'ютер чи смартфон. У представленні наступної всесвітньої зустрічі сімей взяв участь також вікарій папи для римської дієцезії кардинал Анджело де Донатіс, який підкреслив, що обрання основним місцем цього заходу міста, яке зберігає пам'ять апостолів Петра і Павла, підкреслює первісне покликання Римської церкви, яка головує у сопричасті церков. Вся церковна спільнота Риму, за його словами, буде приймати делегатів сімейного душпастерства єпископських конференцій усього світу. Кардинал де Донатіс зазначив також, що паралельно до приготування та проведення Всесвітньої зустрічі сімей церковна спільнота Риму і надалі підтримуватиме деякі ініціативи дієцезального осередку «Карітас», спрямовані на допомогу потребуючим сім'ям, які опинилися в скруті також і внаслідок пандемії.
Це був інформаційний випуск з Ватикану, який для вас приготували та провели Світлана Духович і отець Василіянин Тимотей Коцур.
Страждати разом з Христом – це джерело душевного миру. Передачу готує Ксеня Верховинець.
Наші дорогі хворі, минулого разу ми закінчили нашу передачу, з'ясовуючи, що не існує таке страждання, не існує такий найстрашніший біль, якого Господь не зміг би обернути на добро. В хвилинах страждань неможливо зрозуміти, як такі неприємності могли б колись привести до чогось доброго. Людина, яка страждає, правдоподібно буде сердитись, якби їй пропонували таку можливість. Старозавітний Йосиф, якого брати продали в неволю, і він опинився аж у Єгипті, не міг знати, що одного дня багато людей спасуться від голоду тому, що заздрість його братів заслала його на чужину. Тільки після багатьох років, коли він передумував події тих днів, то побачив Божу руку в усьому цьому і зрозумів, що те все добро виникло з його страждань. Непередбачливість – це чудова річ. Чим більше днів віддаляють нас від наших страждань, тим більш імовірно зможемо прийняти можливість, що з них може вийти щось доброго. Це стало свідченням незлічених християн, які переконали, що стали кращими людьми і змогли допомогти іншим саме тому, що страждали. Наприклад, створили групи людей, які перенесли такі самі страждання. Щоб допомогти тим, які це переходять сьогодні, як-от анонімні алкоголіки, чи групи допомоги неодруженим жінкам-матерям. Ті, що вже цього зазнали в житті, які перенесли подібні страждання, напевно, можуть допомогти іншим. Чи з цього може вийти щось доброго? Людина, яка вірить, напевно, відповість на це питання так – з цього може вийти щось доброго. Люди, які вірять, що Господь є добрим батьком, дуже пильно стараються знайти докази, що Господь діє у світі. В часи серйозних випробувань такі докази знайти важко. Але люди шукають і надіються, розпачливо шукаючи щось корисного, яке б вчинило їхні теперішні болі більш стерпними. Якщо ми можемо побачити, що існує якесь значення в усьому цьому, то це набагато легше перенести. Я недавно зустрінула жінку, яка зі своїх 46 років життя хронічно хворіла понад 20 років. Вона безперервно терпіла, перебула половину свого життя в лікарні, а більшість свого часу вдома мусила лежати в ліжку. Я знала, що вона була доброю християнкою і, напевно, мала якийсь спосіб, щоб погодити свої страждання з вірою в доброго Бога. «Як ви погодились зі своїми стражданнями?» – запитала я їй одного разу. Вона мені сказала, що не вірила, що заслужила собі на такі страждання. Ту думку вона відкинула вже давно. Вона не була такою поганою людиною, і Господь не був таким жорстоким, щоб існувала така можливість. Часом вона знаходила полегшу в своїх стражданнях, коли скаржилась Богові, коли виявляла йому свої сумніви, болі, гнів та страх. Але понад усе вона знаходила підтримку у вірі в те, що її хвороба може принести щось доброго для інших навколо неї. Вона старалась бути корисною іншим хворим та страждаючим, поділяючись з ними способами, як переносить свою хворобу. Часто вона зустрічалась з лікарями та священниками і вияснювала їм свої переживання, щоб вони могли зрозуміти, як хворий сприймає все те, що вони до нього говорять. Але для неї найважливішим прикладом віри в те, що страждання має цінність, були її діти. Вона мала двоє дітей – хлопчика та дівчинку. Вона була переконана, що вони стали кращими людьми, менше самолюбними, більш співчутливими, вміючи підтримати людей, бо жили з нею і її хворобою. Та думка була для неї великим джерелом сили. Її страждання мало значення. Та жінка із значною передбачливістю, з великою потребою знайти значення своїх страждань і, може, з допомогою деяких уривків Біблії, сама прийшла до висновку, що страждання можуть осягнути більше добро. З того часу це стало її думкою, яка допомагала їй у стражданнях. Їй допомогла віра. Її діти є свідками цієї правди. Хто міг би протиставляти цій правді? І хто бажав би це зробити?
Із болем, отримавши повідомлення про смерть кардинала Жозе Фрейре Фалькау, прагнув висловити свою молитовну близькість архидієцезії Бразилія, родині померлого та всім тим, які оплакують його відхід. Цими словами починається телеграма співчуття, яку папа Франциск надіслав на ім'я Преосвященого Паоло Сезара Кости, архієпископа Бразилія, з приводу смерті його попередника, який 26 вересня переставився до вічності на 96-му році життя. Віряючи покійного Божому милосердю, святіший отець згадує його служіння в різних відомствах апостольської столиці та особисті зустрічі з цим пастирем, захопленим євангелізацією. Серед головних характерних рис померлого наступник святого Петра виокремив те, що він був дбайливим, аби віддавати отримані від Господа дари на служіння Божому людові та своїм співбратам-єпископам. А провадити Божий люд дорогами Євангелія, додає він, було ще одним із його головних дарувань. Складаючи Небесному Отцеві подяку за служіння, здійснене покійним кардиналом, папа ввіряє материнському заступництву Діви Марії, його близьких і всіх вірних архидієцезії. Служити в покорі. Таким було єпископське гасло кардинала Жозе Фрейре Фалькау, який 17 вересня був госпіталізований після позитивного результату тесту на коронавірус. Він народився 23 жовтня 1925 року. В 1949 році став священником, а 1967-го призначений коад'ютором дієцезії Лімуейро до Норте, яку очолив через кілька місяців після призначення. В 1971 році його перенесено до архидієцезії Терезіни, яку він очолював 12 років, доки 5 лютого 1984 року не був призначеним архієпископом столиці. Святий Іван Павло ІІ 1988 року ввів його до колегії кардиналів, і він брав участь у конклаві 2005 року, що обрав Венедикта XVI. Дорогі радіослухачі! Радіо Ватикану проводить оцінку трансляції на коротких хвилях. Для нас важливо знати, де і як слухають наші передачі. Якщо ви слухаєте цю передачу за допомогою традиційного радіоприймача, просимо повідомити про це, надіславши листа на адресу: Абонентська скринька 220, вулиця Словацького 1, місто Львів, поштовий індекс 79300. Щиро дякуємо за співпрацю.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!